magaalada garowe ee xarunta gobolka nugaal waxaa kulan ku yeeshay guddiga xallinta dhibaatooyinka suuqa lacagaha ee deganada maamul goboleedka puntland kulankan guddiga ayaa waxa ay uga hadleen sidii loo fulin lahaa go'aamadii ay dhowaan soo saareen ee la xiriiray xakamaynta sicir bararka iyo socodsiinta lacagaha shilin soomaaliga ah go'aamada oo ay guddiga horey u soo saareen ee dhaqan galay ayaa waxaa markaasi ka mid ah in uu shaqo bilaabay bangiga maamulka iyo weliba wasaaradda maaliyadda puntland madaxweynaha dowlad goboleedka puntland saciid cabdulaahi dani ayaa waxa uu soo dhoweeyey go'aanka guddiga waxaana uu amray in hay-adaha ay qusayso ay fuliyaan go'aamada ka soo baxay guddiga markaasi loo xil saaray xakamaynta sicir bararka deegaanada maamulka puntland ka jiray madaxweynaha puntland sidoo kale waxa uu guddiga u sii xil saaray xaqiijinta fulinta go'aamadan iyaga oo kulanka ay ku yeesheen magaalada garowe ee xarunta gobolka nugaalna ku sheegay in uu yahay mid ay uga gol leeyihiin sidii loo dhaqangelin lahaa go'aamadii ay soo saareen islamarkaana madaxda maamulka puntland ay ku waafaqeen deegaanada maamulka puntland waxaa ka taagnaa maalmihii u dambeeyeyba cabashooyin iyo weliba sicir barar ka yimid diidmada lacagaha shilin soomaaliga ah iyada oo hadda laysla gartay in maamulka puntland lacagaha canshuuraha ah uu ku qaado lacagaha shilinka soomaaliga ah sidoo kalena dekedda iyo weliba meelaha qaar ay ka shaqayso lacagta shilin soomaaliga ganacsatada ayaana sidoo kale lagu amray in ay qaataan lacagta shilinka soomaaliga maadaama aysan jirin lacag kale oo lagu bedelo shilin soomaaliga waxaana arintan sicir bararka ah ay saameyn ballaaran ku yeelatay dadka danyarta ah ee ku nool deegaanada maamulka puntland